Όπως είχε ανακοινωθεί σήμερα το βράδυ, η βραδιά είναι αφιερωμένη στην διοκόμενη εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία και να ακούσουμε κάποιες σκέψεις από το Λόγο του Θεού, αλλά και να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει, αλλά και να προσευχηθούμε. Έτσι είναι μια διαφορετική βραδιά απόψε. Και θα θέλω να σας διαβάσω ένα εδάφιο από την Προσεβραίους επιστολή, από την Προσεβραίους στο κεφάλαιο 13, που γράφει ο συγγραφέας της επιστολής, Εβραίους 13 και εδάφιο 3, λέει «Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους, και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους». Ξέρετε, διαβάζουμε αυτό το εδάφιο και μας φαίνεται σαν κάτι μακρινό. Δηλαδή, διαβάζουμε ότι μπορεί κάποτε κι εμείς να βρεθούμε στη θέση τους, αλλά μας φαίνεται μακρινό, έτσι. Δηλαδή, είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, σε μια χώρα που υπάρχει ελευθερία, υπάρχει ανεξιθρησκεία, υπάρχει ανοχή στο διαφορετικό. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, δεν είναι και πολύ μακρινό το να μην υπάρχει αυτό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτά που λέμε σήμερα, ότι έρχονται 400-500 επισκέπτες στην Εκκλησία για να ξεναγηθούν, πριν μερικά χρόνια θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η ελληνική κοινωνία ήταν πολύ διαφορετική. Σήμερα λοιπόν εμείς ζούμε σε μια ελευθερία την οποία τη θεωρούμε δεδομένη πολλές φορές και την απολαμβάνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι η πραγματικότητα για ένα πολύ μεγάλο μέρος των αδερφών μας σε όλο τον κόσμο. Αυτό το εδάφιο λοιπόν, όσο μακρινό και είναι αυτό που μας λέει, ότι θα μπορούσατε κι εσείς να είστε κάποτε στη θέση τους, είναι κάτι που μας καλεί να, αφενός να εκτιμήσουμε το ότι δεν είμαστε στη θέση τους σήμερα, αλλά αφετέρου να θυμηθούμε ότι αυτό που προσευχόμαστε δεν είναι κάτι πολύ μακρινό. Αυτό που προσευχόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους, αυτοί οι αδερφοί μας, για τους οποίους είναι αφιερωμένη η βραδιά, δεν είναι κάποιοι άλλοι κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Είναι κάποιοι που θα μπορούσε κάποτε κι εμείς να βρεθούμε στη θέση τους. Σκέφτομαι την Συρία. Πριν από 10 χρόνια, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν αυτό που έγινε στη Συρία. Στην επιχείρηση που δούλευα, είχαμε αρκετό εμπόριο ελληνικών επιχειρήσεων με συριακές επιχειρήσεις. Είχα συναδέλφους, ανταποκριτές στη Συρία, μιλούσαμε μαζί και τώρα δεν έχω ιδέα αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν, πέθαναν, τι τους συνέβη. Ήταν άνθρωποι σαν εμάς. Οπότε όντως είναι κάτι που ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Κάθε μέρα είναι δώρο από το Θεό, η ελευθερία που έχουμε είναι δώρο από το Θεό. Ότι σήμερα το βράδυ ήρθαμε στην Εκκλησία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας, χωρίς να πρέπει να μπούμε από καμιά κρυφή πόρτα. Ότι μπήκαμε από την κεντρική είσοδο μιας εκκλησίας που είναι κεντρικά και δεν φοβάται μην έρθει κανείς να την κάψει, μην μπει κανένας να σκοτώσει εμάς που λατρεύουμε. Αυτά δεν είναι δεδομένα, είναι δώρα από το Θεό. Οπότε όταν μιλάμε για τη διοκόμενη Εκκλησία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε καταρχάς ότι δεν είναι κάποιοι άλλοι κάπου αλλού. Είναι χριστιανοί σαν εμάς και θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε στη θέση τους και εκείνοι στη δική μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το άλλο όμως που λέει είναι να θυμάστε τους φυλακισμένους. Δεν λέει όμως απλά να θυμάστε τους φυλακισμένους. Ξεκινάει έτσι το εδάφιο. Αλλά εντάξει, να τους θυμόμαστε και πολλές άλλες κατηγορίες ανθρώπων τους θυμόμαστε, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό που λέει αμέσως μετά αυτό το εδάφιο αλλάζει πολύ το πώς να τους θυμόμαστε. Λέει λοιπόν να τους θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους. Δεν είναι δηλαδή ότι σκέφτομαι κάποιον από μακριά. Είναι ότι είμαι μαζί του και συμπάσχω μαζί του. Αυτό το χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων, να χαίρεστε με αυτούς που χαίρονται, να κλαίτε με αυτούς που κλαίνε και να είστε φυλακισμένοι με αυτούς που είναι φυλακισμένοι. Είναι σαν μια επέκτασή του. Όχι κυριολεκτικά φυλακισμένοι, αλλά να θυμόμαστε ότι εκεί πέρα που είναι τα αδέρφια μας, δεν είναι μόνα τους. Να το σκεφτούμε σαν να ήμασταν εμείς οι ίδιοι μέσα στη φυλακή μαζί τους. Πριν από ένα χρόνο άκουσα την ιστορία μιας κοπέλας, ήταν 4-5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Αυτή ζούσε στο Ιράν. Στο Ιράν γενικά το Πνεύμα του Θεού κινείται πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση της εκκλησίας, της χριστιανικής. Ταυτόχρονα υπάρχει και αρκετός διωγμός κοινωνικός, είτε κάποιες φορές κοινωνικός, άλλες φορές από το κράτος. Ο διωγμός δεν είναι πάντα ο επίσημος διωγμός, ότι το κράτος λέει είμαστε κατά των χριστιανών. Πολλές φορές υπάρχει ο κοινωνικός διωγμός, δηλαδή ότι η κοινωνία γύρω, το κράτος θεωρητικά είναι υπέρ της ελευθερίας της θρησκείας, αλλά η κοινωνία δεν είναι ανεκτική στη διαφορετικότητα. Σε πολλά μέρη του κόσμου, δηλαδή, ο διωγμός είναι τέτοιου είδους. Και στο Ιράν, λοιπόν, πολλές φορές υπάρχει αυτός ο διωγμός των χριστιανών. Πολλές φορές αυτή η κοπέλα έλεγε ότι ήταν σε μια εκκλησία που μαζευόταν κρυφά σε κάποιο σπίτι γιατί δεν μπορούσαν να συναθρηστούν κανονικά. Κάποια στιγμή η αστυνομία τους έπιασε να είναι στην εκκλησία και τους συνέλαβε. Και συνέλαβε και αυτήν. Και ένα από τα πράγματα που περιέγραφε την εμπειρία της μέσα στη φυλακή είναι ότι εκεί πέρα, επειδή κατάλαβαν ότι αυτή ήταν και από την οικογένεια που ήταν υπεύθυνη της συνάθρησης, την κλείσανε αυτήν μόνη της σε ένα κελί μόνο του, που δεν είχε φως. Ήταν ένα κελί σκοτεινό που ήταν μόνη της και την αφήσανε στην απομόνωση επίτηδες. Και όταν είσαι στην απομόνωση για πολλούς μήνες, αυτό είναι κάτι που αρχίζει να τρελαίνεις, δηλαδή ο οργανισμός σου δεν το αντέχει να είσαι μόνος σε ένα δωμάτιο. Ήταν, και περιέγραφε το σκηνικό πως ήταν μια μέρα που ήταν τρομερά στεναχωρημένη, τρομερά μαυρισμένη η καρδιά της από την στεναχώρια, από την απομόνωση, από τη μοναξιά. Και εκείνη την ώρα άρχισε να αισθάνεται σαν ο Χριστός να ήταν δίπλα στην αγκάλια. Δεν είδε κάποιο όραμα, δεν είδε κάτι. Απλά αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού μέσα στο δωμάτιο να την ησυχάζει, να την ηρεμεί. Λέει ξαφνικά μέσα στην απελπισία μου, μέσα στα δάκρυά μου, αισθάνθηκα τον Θεό να είναι εκεί μαζί μου μέσα στο κελί και να με αγκαλιάζει. Λίγο καιρό αργότερα αποφυλακίστηκε και έμαθε ότι ακριβώς εκείνη τη μέρα, ακριβώς εκείνη την ώρα, κάποιοι άλλοι προσευχόντουσαν για εκείνη. Ότι οι άλλοι αδερφοί από την εκκλησία της προσευχόντουσαν για εκείνη ακριβώς εκείνη την ώρα. Ο Θεός να τη συντροφεύει. Και ο Θεός απάντησε ακριβώς εκείνη την ώρα αυτό που αισθάνθηκε. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σήμερα δεν είναι απλά ότι προσευχόμαστε επειδή είναι μια παγκόσμια ημέρα προσευχής. Όπως υπάρχει παγκόσμια ημέρα του νερού, των ηλικιωμένων ή οτιδήποτε άλλο. Προσευχόμαστε σε ένα Θεό που είναι ζωντανός, που είναι παρόν μέσα στο κελί κάθε φυλακής και που είναι κυρίαρχος μέσα στο κελί κάθε φυλακής. Προσευχόμαστε στο Θεό που συντροφεύει τα αδέρφια μας και πιστεύουμε ότι τώρα καθώς προσευχόμαστε, δεν είναι απλά ότι θα κάνουμε την προσευχή και θα πούμε αυτά, έφτασε στο ταβάνι, μας άκουσε κανείς, ότι ο Θεός μας ακούει και όταν προσευχόμαστε ο Θεός να ενθαρρύνει τα αδέρφια μας, ο Θεός τα ενθαρρύνει. Κάτι που γράφουν πολλοί χριστιανοί, κάτι που, από τις εντυπώσεις που λένε πολλοί από τους χριστιανούς που διώκονται, είναι αυτό που κάνουμε δεν είναι ότι είμαστε σούπερ ήρωες, είμαστε απλοί άνθρωποι. Αν αντέχουμε στις συνθήκες που ζούμε, είναι επειδή ο Θεός μας δυναμώνει. Και αυτός είναι ένας ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο προσευχόμαστε. Ο Θεός να δυναμώνει τα αδέρφια μας. Δεν προσευχόμαστε απλά να τους προστατεύει σήμερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και της προσευχής και της συμπροσευχής που θα έχουμε. Θέλω να σας ενθαρρύνω να μην περιορίσουμε την προσευχή μας στο μόνο «Κύριε, φύλαξε τα αδέρφια μας». Θα το πούμε και αυτό. Αλλά δεν πρέπει να τελειώσει εκεί η προσευχή μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το να γλιτώσουμε τον διωγμό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός και για εμάς τους ίδιους η ζωή μας να ζούμε ασφαλείς. Είναι το μέσον ώστε μέσα από εμάς ο Θεός να εργαστεί. Ο Θεός να μας δίνει θάρρος. Ο Απόστολος Παύλος, όταν είναι στη φυλακή, δεν τους λέει προσευχηθείτε να βγω. Το λέει και αυτό. Αλλά λέει επίσης προσευχηθείτε να έχω θάρρος να κηρύττω στους άλλους, ακόμα και μέσα στα δεσμά μου. Αν ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη να προσευχόμαστε για αυτόν όταν ήταν στη φυλακή, πόσο μάλλον και τα αδέρφια μας σήμερα και σε κάθε εποχή που διώκονται. Έχουν την ανάγκη να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους στηρίζουμε, μάλλον ο Θεός να τους στηρίζει, ώστε να είναι φως του Χριστού εκεί πέρα που είναι. Οι άλλοι γύρω τους να βλέπουν τη διαφορά και να τους αλλάζει αυτή η διαφορά. Το μόνο εύκολο όταν είσαι στη φυλακή είναι να σε πάρει από κάτω. Να προσευχόμαστε ακόμα και μέσα στη φυλακή το φως του Χριστού να λάμπει στις καρδίες αυτών των αδερφών μας και να το βλέπουν γύρω τους. Κάποιος άλλος χριστιανός από την Κίνα που γνώρισα και αυτόν πριν από ένα χρόνο έλεγε πως ήταν μέσα στη φυλακή και παρόλα αυτά τον είχαν φυλακίσει επειδή ευαγγέλιζε. Τον βάλαν φυλακή και αυτός άρχισε να ευαγγελίζει μέσα στη φυλακή. Και άρχισαν να πιστεύουν άνθρωποι μέσα στη φυλακή. Και όταν έρθει η ώρα να αποφυλακιστούν, τους έστειλε να ευαγγελίσουν στα χωριά τους. Ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Απλά για να ευαγγελίσεις μέσα στη φυλακή χρειάζεσαι ιδιαίτερα το Θεό να σου δώσει δύναμη. Και χρειάζεσαι ιδιαίτερα το Πνεύμα του Θεού να σου θυμίζει ότι δεν είμαι εδώ απλά για να επιβιώσω, για να τη βγάλω και σήμερα, να τη βγάλω και αυτή τη βδομάδα. Είμαι εδώ για να είμαι φως Χριστού μέσα στις συνθήκες που ζω, όσο δύσκολες και να είναι. Και αυτό αν ισχύει για τους αδερφούς μας που είναι στη φυλακή, ότι ο σκοπός τους δεν είναι απλά να ζήσουν, να αποφυλακιστούν, αλλά να είναι φως του Χριστού ακόμα και μέσα στη φυλακή, είναι ακόμα περισσότερο για εμάς που έχουμε την ελευθερία μας μεν. Μπορεί να έχουμε τις δικές μας φυλακές, τις δικές μας δυσκολίες, Αλλά όπως και για τα αδέρφια μας, έτσι και για μας αυτό είναι ένα μάθημα ότι δεν είμαι στη ζωή μου μόνο για μένα. Δεν είμαι στη ζωή μου μόνο για να βγάλω την εβδομάδα, να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, να προχωρήσω στη δουλειά μου. Είμαι και για αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός. Ο σκοπός ο μεγαλύτερος είναι να λάμπει το φως του Χριστού στους γύρω μου μέσα από τη ζωή μου. Οπότε ας είναι αυτό το επίκεντρο της προσευχής μας στις ώρες στην ώρα προσευχής που θα έχουμε λίγο πιο μετά μες τη μέρα. Κύριε, όχι απλά να τους προσφυλάξεις, αλλά να τους ενθαρρύνεις για να είναι φως του Χριστού στους γύρω τους και να έχουν σοφία για το πώς μέσα στις συνθήκες αυτές που έχουν, ακόμα και εκεί πέρα να μοιράζονται τον Χριστό με τους γύρω τους. Αυτά λοιπόν σαν κάποιες πρώτες σκέψεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας δείξω ορισμένες διαφάνειες. Αυτό που θα δούμε είναι μια παρουσίαση που ετοίμασε η αδερφή μας η Φανή Ραμπότα. Φανή, ευχαριστούμε πολύ για όλη την προετοιμασία. Είναι κάποιες εικόνες, κάποιοι χάρτες για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη Φανή για την προετοιμασία. Θέλω να σας δείξω καταρχάς αυτόν εδώ τον χάρτη που δείχνει, είναι ο χάρτης του διωγμού. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η ιεραποστολή, η Open Doors, η οποία είναι μια ιεραποστολή που εστιάζει ιδιαίτερα στην διωκόμενη εκκλησία και κάθε χρόνο έχει έναν τρόπο μέτρησης του διωγμού, διάφοροι παράγοντες μέτρησης του διωγμού. Οπότε με βάση αυτούς βγάζει μια κατάταξη κάθε χρόνο ανάλογα με το πόσους εντός εισαγωγικών πόντους παίρνει κάθε χώρα, σε ποιες χώρες υπάρχει ο χειρότερος διωγμός χριστιανών στον κόσμο. Οπότε βλέπετε, αυτές οι χώρες που βλέπετε χρωματισμένες στον χάρτη είναι οι χώρες τις οποίες είναι οι 50 χώρες με τον μεγαλύτερο διωγμό παγκοσμίως. Αυτό. Ναι, βόρεια, συγγνώμη, εντάξει, υπάρχει ένα τυπογραφικό. Οπότε, αυτό δεν σημαίνει ότι στις άλλες χώρες δεν υπάρχει διωγμός. Απλά είναι ότι αυτές οι χώρες είναι οι 50 χειρότερες, 50 πιο δύσκολες χώρες για να είναι κανείς χριστιανός. Και βλέπετε ότι σχεδόν όλες είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου. Έτσι. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία, στο top 50 τουλάχιστον. Στην Αμερική υπάρχει το Μεξικό και νομίζω εκεί είναι η Κολομβία που υπάρχει διωγμός. Αλλά από εκεί και μετά οι περισσότερες χώρες είναι Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και στην Νότια Ασία. Είναι σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σε ένα συγκεκριμένο μέρος του κόσμου που είναι πολύ πιο έντονος ο διωγμός. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από αυτές τις περιοχές είναι επίσης και τα μέρη που είναι η ταχύτερα αυξανόμενη εκκλησία. Έτσι. Πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές αυτά πάνε μαζί. Η εκκλησία αυξάνεται, ο διάβολος την πολεμάει, αλλά παρόλα αυτά η εκκλησία αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι δεδομένο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Ιράκ, όλη η κατάσταση εκεί έχει αποδεκατήσει την εκκλησία, όχι αποδεκατήσει όλη τη χώρα. Αντίστοιχα και την εκκλησία όμως. Πριν τον πόλεμο στο Ιράκ, νομίζω υπήρχαν 300.000 χριστιανοί και τώρα είναι το 10%, κάτι τέτοιο. Οπότε είναι ιστορικές περιοχές που υπήρχε χριστιανισμός ανέκαθεν και τώρα πλέον υπάρχουν περιοχές που κινδυνεύουν με αφανισμό των χριστιανικών κοινοτήτων. Αυτό λοιπόν έτσι είναι μια πιο παγκόσμια εικόνα του διωγμού. Οι τρεις μεγαλύτερες, αυτό παρεπιπτόντως βγαίνει κάθε χρόνο, κάθε Ιανουάριο κυκλοφορεί το καινούριο. Οπότε αυτό είναι που κυκλοφόρησε για φέτος, για το 2017, τον Ιανουάριο θα βγει το καινούριο του 2018. Όταν βλέπετε στον οδηγό προσευχής της Εκκλησίας να λέει η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε διωγμό, βασίζεται σε αυτό εδώ. Η τρίτη, η τέταρτη, η πρώτη, οτιδήποτε. Οι τρεις μεγαλύτερες τάσεις λοιπόν που βρήκε αυτή η Ιεραποστολή στη διάρκεια αυτής της έρευνας για το 2017 είναι ένας παράγοντας που οδηγεί σε διωγμό χριστιανών είναι ο εθνικισμός. Όσο ανεβαίνει ο εθνικισμός σε κάποια χώρα, τόσο πιο περισσότερο όποιοι δεν έχουν τη θρησκεία του έθνους να διώκονται. Η ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση στην υποσαχάρη Αφρική αρχίζει να γίνεται μια τάση ανερχόμενη. Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Και επίσης η πόλωση μεταξύ των ριζοσπαστικών και των πιο αυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τους χριστιανούς. Ξέρετε, αυτή η διάσταση ανάμεσα στους Σουνίτες και στους Σιίτες, τις δύο τάσεις του Ισλάμ, μερικές φορές οι χριστιανοί είναι στη μέση και βάλλονται και από τους μεν και από τους δε. Αυτά λοιπόν ήταν τρεις ανερχόμενες τάσεις στον διωγμό. Δεν σημαίνει ότι μόνο αυτή είναι οι παράγοντες του διωγμού. Υπάρχει διωγμός επίσης και σε Ινδουιστικές χώρες και σε Βουδιστικές χώρες και αλλού. Απλά αυτά ήταν τρία πιο χαρακτηριστικά καινούργια ή όχι καινούργια, αλλά αυξανόμενα μέσα στο 2017. Αυτό είναι το τάφι που διαβάσαμε πριν. Η Χριστιανή είναι η ομάδα που διώκεται περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε λίγο αυτά τα νούμερα, είναι κάθε μήνα. Κάθε μήνα 322 Χριστιανοί σκοτώνονται λόγω της πίστης τους. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα 214 εκκλησίες ή χριστιανικές διακονίες καταστρέφονται, κρεμίζονται τα κτίρια τους. Κάθε μήνα 722 πράξεις βίας διαπράττονται κατά των χριστιανών. Μπορεί να είναι ξυλοδαρμοί, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και όταν ρωτάνε άτομα τι να κάνουμε για εσάς, το πρώτο που απαντάνε είναι να προσεύχεστε. Το νούμερο ένα αίτημα είναι να προσεύχεστε. Και μάλιστα δεν λένε να προσεύχεστε να γλιτώσουμε, λένε να προσεύχεστε, οι ίδιοι το λένε, αυτοί που διώκονται, να προσεύχεστε ο Θεός να μας δίνει θάρρος για να είμαστε μαρτυρία Χριστού στο περιβάλλον που ζούμε. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι αυτό που συμβαίνει, πόσο έντονο, δεν είναι 300 το χρόνο, που και αυτό θα είναι μεγάλο νούμερο, είναι 300 αδερφοί μας το μήνα που πεθαίνουν για την πίστη. Δηλαδή σχεδόν 10 κάθε μέρα. Σήμερα 10 αδερφοί μας πέθαναν λόγω της πίστης τους. Είναι φοβερό. Μερικά παραδείγματα από συγκεκριμένες χώρες. Στην Αλγερία, χριστιανοί τιμωρούνται και φυλακίζονται καθημερινά επειδή ευαγγελίζουν μουσουλμάνους. Στο Καζακστάν, χριστιανοί τιμωρούνται με ποινή ενός μήνα φυλάκισης για την επεξεργασία εξτρεμιστικής λογοτεχνίας. Δηλαδή, αν μοιράζεις ένα φυλάδιο, αυτό θεωρείται εξτρεμιστική λογοτεχνία. Στο Καζακστάν. Στο Ουσμπεκιστάν, χριστιανοί διώκονται και τιμωρούνται για την πραγματοποίηση μη εξουσιοδοτημένων θρησκευτικών συναντήσεων. Και σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 250 εκατομμύρια χριστιανοί που διώκονται λόγω της πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Και σε αυτή τη δοκιμασία στρέφονται σε χριστιανούς σαν εμένα και σένα για στήριξη. Για εκατομμύρια χριστιανούς, όλες αυτές οι ιστορίες αντικατοπτρίζουν την καθημερινή τους πραγματικότητα. Ζουν με τη συνεχή απειλή διώξεων λόγω της πίστης τους, του εκφοβισμού, της απομόνωσης, του ξυλοδαρμού, της φυλάκισης, ακόμα και του θανάτου. Και παρόλα αυτά επιλέγουν να ακολουθήσουν τον Ιησού. Το 250 εκατομμύρια, αδερφοί, να το δείτε σαν νούμερο, είναι ένα τρομερό νούμερο. Είναι 25 φορές ο πληθυσμός της Ελλάδας, έτσι. 250 εκατομμύρια, αν οι χριστιανοί παγκοσμίως είναι 2 δισεκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους 8 χριστιανούς διώκονται. Δεν είναι κάποιοι λίγοι κάπου σε μία γωνία. Ένας στους 8 αδερφούς μας είναι υποδιωγμό. Βλέπετε και εδώ πέρα το εύρος, το πόσο διαδεδομένος είναι ο διωγμός. Και παρόλα αυτά η Αγία Γραφή μας λέει, μακάρι είστε να σας διώξουν. Όχι μακάρι επειδή περνάτε καλά, αλλά μακάρι επειδή η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για το να προσευχόμαστε. Να δώσουμε και μερικά λίγο πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και στη συνέχεια να έχουμε λίγη ώρα προσευχής. Η Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα είναι το νούμερο ένα κράτος σε διωγμό παγκοσμίως. Όχι μόνο φέτος, το 2017, είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, αλλά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια η Βόρεια Κορέα είναι σταθερά το νούμερο ένα κράτος σε διωγμό χριστιανών παγκοσμίως. Είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Ακούμε και στις ειδήσεις γι' αυτό. Οι χριστιανοί κρύβουν την πίστη τους ακόμα και από τους συζύγους και τα παιδιά τους. Χριστιανικές οικογένειες φυλακίζονται σε στρατόπεδα εργασίας ή στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου πολλοί πεθαίνουν κάθε χρόνο από βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και λιμοκτονία. Διάβαζα σε μία μελέτη ότι πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 40.000 χριστιανοί βρίσκονται σε στρατόπεδα συγκέντρωση στη Βόρεια Κορέα. Και καθώς η Βόρεια Κορέα ακούγεται ιδιαίτερα στις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι ένας λόγος παραπάνω κάθε φορά που ακούμε στις ειδήσεις να λέμε, να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, κάνε έλεος», όχι μόνο για ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για όλα τα αδέρφια μας εκεί. Δεν ξέρουμε πώς θα εργαστεί ο Θεός, δεν ξέρουμε αν θα γίνει πόλεμος ή δεν θα γίνει. Μακάρι ο Θεός να κάνει έλεος με κάποιον ειρηνικό τρόπο να πέσει αυτό το καθεστώς δικτατορίας και να υπάρχει πλέον η ελευθερία ξανά σε αυτή τη χώρα. Αλλά όποτε ακούμε, ας έχουμε ιδιαίτερα στην προσευχή μας εκεί πέρα, αν γίνει πυρηνικός πόλεμος εκεί πέρα, δεν επηρεάζεται μόνο η Βόρεια Κορέα, επηρεάζεται και η Νότια Κορέα, επηρεάζονται και όλες οι γύρω περιοχές. Ας έχουμε ιδιαίτερα λοιπόν την περιοχή εκεί πέρα στην προσευχή μας. Περνάμε λίγο στην Αφρική, στη Σομαλία. Στη Σομαλία η ζωή για τους χριστιανούς ορίζεται από βίαιη εχθρότητα, καθώς το Ισλάμ ήταν ήδη σταθερά εγκατεστημένο στη χώρα πριν την άφιξη του χριστιανισμού και έτσι ως αποτέλεσμα οι χριστιανοί δεν έχουν φωνή ή δικαιώματα στην κοινωνία. Στο Αφγανιστάν, οποιαδήποτε άλλη θρησκεία εκτός από το Ισλάμ δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Οι χριστιανοί δολοφονούνται όταν οι οικογένειές τους μαθαίνουν για την πίστη τους. Αν έχετε ακούσει και ο αδερφός Νίκος Στεφανίδης, λέει πολλές φορές ιστορίες για πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, άκουσαν το Ευαγγέλιο, πίστεψαν στον Χριστό και θέλαν να πάνε πίσω στις χώρες τους. Και αυτό που τους λέγανε είναι: προσέξτε πού πάτε, θα σας σκοτώσουν. Και θα τους σκοτώσουν γιατί αλλαξοπίστησαν. Στα μάτια εκεί πέρα λέει της κοινωνίας. Δηλαδή, αν το παιδί μου αλλαξοπίστησε, είναι η μεγαλύτερη ντροπή που μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, ήδη τους οι συγγενείς πολλές φορές θα τους σκοτώσουν. Και παρόλα αυτά, έχετε ακούσει τον αδερφό Νίκο να λέει ιστορίες για ανθρώπους που πήγανε πίσω και πίστεψαν και οι οικογένειές τους. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές άλλες ιστορίες που άνθρωποι πέθαναν για την πίστη τους. Ακόμα και στην Ελλάδα, άνθρωποι που πρόσφυγες που στα στρατόπεδα προσφύγων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, που όταν κάποιοι τους είδαν να διαβάζουν την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα τους, χωρίς απαραίτητα να είναι χριστιανοί, ότι τους πιάσαν και τους χτυπήσανε. Οπότε αυτά είναι πραγματικές καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας. Και δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δόξα στον Θεό πλέον. Πολλοί αρχίζουν να διαβάζουν τη γραφή στο κινητό τους, οπότε άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τι διαβάζεις. Είναι διαφορετικό από να έχεις ένα βιβλίο στα χέρια σου. Αλλά και πάλι βλέπετε πόσο αυτές οι ιστορίες δεν είναι κάπου μακριά μας, μπορεί να είναι εδώ λίγο πιο πέρα, στο τοπικό στρατόπεδο. Τέλος, στο Πακιστάν, οι χριστιανοί είναι στόχοι για δολοφονίες, απαγωγές γυναικών, βιασμούς και εξώσεις από το σπίτι ή και από τη χώρα. Υπάρχουν διάφοροι αυθαίρετοι και άδικοι νόμοι για τη βλασφημία που χρησιμοποιούνται για να τιμωρήσουν τους χριστιανούς και να αποτρέψουν τον Ευαγγελισμό. Υπάρχουν αρκετά ακόμα παραδείγματα. Θέλω να σας πω και ένα-δύο εκτός αυτών για να έχουμε ιδιαίτερα στην προσευχή μας. Το ένα είναι για την Ινδονησία. Η Ινδονησία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παγκοσμίως. Το παλεύουν να είναι ταυτόχρονα όμως και ένα κράτος, κοσμικό κράτος, με την έννοια να υπάρχει ελευθερία της θρησκείας. Παρ' όλα αυτά, σε διάφορες τοπικές κοινωνίες, ο φανατισμός είναι έκδηλος. Υπήρχε ένας χριστιανός, ο οποίος ήταν και πολιτικός, ευαγγελικός στην πίστη, πιστός άνθρωπος, ήταν και πολιτικός, ήταν σε κόμμα που είχε μια αρκετά υψηλόβαθμη θέση. Και κάποια στιγμή όταν ήταν αντιδήμαρχος στην πρωτεύουσα, στην Τζακάρτα. Και κάποια στιγμή όταν ο δήμαρχος έγινε υπουργός ή πρωθυπουργός, δεν θυμάμαι τι από τα δύο, αυτός έγινε δήμαρχος στην Τζακάρτα. Ξαφνικά η πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, στην πρωτεύουσα της έχει έναν χριστιανό δήμαρχο. Ο οποίος μάλιστα καταπολέμησε την διαφθορά, δούλεψε πάρα πολύ στο να υπάρξει δικαιοσύνη. Διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου και σε πολύ χειρότερο βαθμό από ότι εδώ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι φανατικοί κύκλοι άρχισαν να ξεσηκώνουν διαμαρτυρίες εναντίον του, πήραν κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στο βίντεο που τις άλλαξαν τελείως το νόημά τους, ότι δήθεν αυτός μίλησε κατά του Κορανίου, κατά του Μωάμεθ, κατά των Μουσουλμάνων. Ξεσηκώθηκαν τεράστιες πορείες εναντίον του. Τελικά σήμερα αυτός είναι στη φυλακή. Οπότε βλέπετε, δεν στρέφεται στους χριστιανούς μόνο όταν είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Προσευχόμαστε για τον αδερφό. Είναι κάτι που πήρε παγκόσμιες διαστάσεις σαν δημοσιότητα. Στην Ελλάδα δεν το ακούσαμε. Όσοι διαβάζουμε ειδήσεις, ίσως και από το εξωτερικό, μπορεί να πήρε το. Αυτό έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο. Αλλά βλέπετε πως αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο παντού. Τώρα, καθώς αυτός ο άνθρωπος είναι στη φυλακή, πιστεύουμε ότι πρώτα ο Θεός κάποια στιγμή θα βγει. Αλλά το σημαντικό είναι μέσα από τη φυλακή. Ο Θεός και να τον ενθαρρύνει, αλλά και να τον στηρίζει ώστε να παραμείνει ενεργός και στην πίστη του καταρχάς, αλλά και στο κάλεσμά του. και ποτέ δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός μπορεί να εργαστεί. Βλέπετε λοιπόν διάφορες ιστορίες, διάφορες περιπτώσεις από διάφορες χώρες. Νομίζω τώρα πλέον μπορούμε πλέον να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που είναι η ώρα της προσευχής και της συμπροσευχής. Για όλα τα αδέρφια μας που ακούμε, για τις διάφορες χώρες που ακούσαμε, για διάφορες είτε τις προσωπικές ιστορίες που ακούσαμε, είτε τις άλλες, θα σας προσευχηθούμε. Μπορούμε να είμαστε εκεί πέρα που είμαστε σε ομάδες των τριών, δύο, τριών, τεσσάρων ατόμων, ανάλογα με το πώς βολεύει, ώστε να έχουμε λίγη ώρα συμπροσευχής. Και στο τέλος αυτής της, για κανένα δεκάλεπτο ας προσευχηθούμε και στο τέλος θα κλείσουμε με μία προσευχή και έναν ήμα.
Κύριε, μας εξομολογούμαστε ότι πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε καν να σε ευχαριστήσουμε για το δώρο που μας έχεις δώσει, να σε λατρεύουμε με ελευθερία. Και θέλουμε και να σου ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να ερχόμαστε στην Εκκλησία σου, αλλά και για το προνόμιο να ερχόμαστε χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τα πολλά χρόνια ελευθερίας, ανεξαρτησίας που μας έχεις δώσει, για την ανεξιθρησκεία που υπάρχει και την ελευθερία στη δική μας τη χώρα. Αλλά σήμερα το βράδυ, Κύριε, ερχόμαστε εδώ για να θυμηθούμε ιδιαίτερα όλα τα αδέρφια μας που δεν ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Ερχόμαστε να υψώσουμε μπροστά σε σένα τα αδέρφια μας σε όλες αυτές τις χώρες που διώκονται για την πίστη τους. Αυτά τα 250 εκατομμύρια των αδερφών μας που η ζωή τους πολλές φορές κινδυνεύει, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εχθρότητα, πολλές φορές και βία εναντίον τους, σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Θέλουμε, Κύριε, να τους υψώσουμε μπροστά στο θρόνο τον δικό σου, σε σένα που βασιλεύεις, και να προσευχηθούμε όχι απλά, Κύριε, να τους προστατεύσεις, προσευχόμαστε, ναι, το χέρι της παρουσίας σου και της προστασίας σου να είναι πάνω τους, να τους προστατεύει, αλλά πάνω απ' όλα, Κύριε, προσευχόμαστε εσύ να τους κάνεις φως Χριστού εκεί πέρα που ζούνε, ώστε οι άλλοι γύρω τους να βλέπουν τον Χριστό στο πρόσωπό τους και να ελκύονται από τη διαφορά αυτή που βλέπουν. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να τους δίνεις θάρρος, να μην φοβούνται, να μην διστάζουν για την πίστη τους, αλλά να έχουν το θάρρος να στέκονται για την πίστη τους παρά τα βασανιστήρια, παρά τις φυλακίσεις, παρά τις δυσκολίες. Θέλουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε για όσα αδέρφια μας είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή εξαιτίας της πίστης τους. Εσύ να τους στηρίζεις, προσευχόμαστε δική σου η παρουσία να είναι δυνατή μέσα στο κελί τους. Εσύ να τους ενθαρρύνεις και εσύ να ενθαρρύνεις και τους δικούς τους που τους αποστερούνται. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα, Κύριε, για όσες οικογένειες έχουν κάποιον δικό τους στη φυλακή, για όσες οικογένειες έχουν χάσει κάποιον δικό τους, έχουν δει κάποιο μέλη της οικογένειάς τους να πεθαίνουν λόγω της πίστης τους. Προσευχόμαστε να τους ενθαρρύνεις και εκείνους, να τους στηρίζεις, να τους παρηγορείς. Και, Κύριε, δίνε μας τη χάρη σαν Εκκλησία να έχουμε μάτια που να κοιτάνε πάντα προς όλα τα έθνη, να έχουμε πάντα μάτια που να κοιτάνε για τα αδέρφια μας σε όλο τον κόσμο, για την Εκκλησία σου σε όλο τον κόσμο. Και προσευχόμαστε, Κύριε, παρόλους αυτούς τους διωγμούς, το Ευαγγέλιο να αυξάνεται, η Εκκλησία σου να αυξάνεται, το Ευαγγέλιο να κηρύτεται και οι άνθρωποι εκεί πέρα να γνωρίσουν ποιος είναι ο Θεός που δίνει την πραγματική ελπίδα και την ειρήνη, ακόμα και μέσα σε κάθε δυσκολία. Σε ευχαριστούμε και υψώνουμε τα αδέρφια μας στο θρόνο της χάρης σου σήμερα το βράδυ, όλοι μαζί σαν μία Εκκλησία, στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που κάθεται στο θρόνο. Αμήν.